Hello.
Podcast Network Asia.
Welcome sa isang panibagong episode ng Machong Chismisan. Ito po si Ingo, yung full-time daddy, part-time gamer. Kitang-kita nyo naman sa mga stream namin. At kasama pa rin natin, walang iba kundi si Makoy Pare.
Yes, Makoy Pare, your service wrong, yung corporate slave at ang inyong resident macho next door. At kasama pa rin po natin ang taong kumukomplet sa macho trinity, ang pinakamabangis, pinakamalakas, si Tito P.
Tito P, your techie tito.
At kami nga po pala ang inyong machong chismisan, kami po ang inyong twice a week source of happiness dito sa podcasting world. At kami lang po, ang wala ng iba, ang longest running comedy podcast sa buong Pilipinas. At yun lang po ang hindi maaalis sa amin. Matanggal man kami sa top 200 ng podcast charts, hindi nila makukuha sa amin yon. Dahil kami nga po ang longest running comedy podcast sa buong Pilipinas. Napansin mo ba, Tito P? Di ba, binigay natin yung magandang microphone kay Ingo?
Oo.
Pucha pa rin. Medyo umi-ASMR, medyo ano, parang pogi voice. Pumupogi voice si Ingo. Salita ka, Ingo.
Hindi kasi ano. medyo pagod lang ako ngayon.
Yes! Ganun yung mga paano, di ba? Yung mga mati ni Idol. Parang,
so ganun ba pag napagod ako, ganito na ako dapat magsalita?
Ano pangatawa na natin medyo mati?
Wag! Masyadong ano. Nakakaantok yung boses pag ano eh.
Ano mo kasi Ingo eh. Wait, teka! Meron tayong special guest co-host for this episode. Dahil inactivate ko, Tito P, yung ating matagal nang natutulog na macho initiative. Natatandaan nyo naman ko ni macho initiative, di ba?
Oh, yung may papasikatin na ano. Meron na tayo ng papasikatin na ano na listener.
Oh. Doon ako nang galing.
Oo. Oh, may success stories din tayo. Sila 3040, tsaka sila 3040 ano, MJ's Bubble.
Oo. Oh,
tsaka matagal, sila Fade, Longboy. Oh.
Itong pangalan na to, malamang, napaka ano na to.
Pamilyar.
Pamilyar na to sa mga long-time listeners ng Machong Chismisan. Isa sa mga favorite listeners natin, isa sa lagi nating sina-shoutout. At napakaganda ng mga insights niya tuwing nag-uusap tayo. Ang maganda dito, makakakilala tayo ng isang side ng ano, kasi ang trabaho niya, isa siyang ano, teacher. Mm. 'Di ba ang title niya LPT? Mm. Ano nga ulit yung nasabi mo na sa amin dati, Tito P, yung
licensed professional teacher.
Licensed professional teacher.
Saka ano, yun nga, ito ang ganda nung sinabi ni Ivan, hindi ka solid listener ng Machong Chismisan kung di mo kilala itong guest co-host natin ngayon. So walang iba, gagamitin na lang natin yung co-host na yung regular Machong Chismisan name niya. Walang iba kundi si Aling Leonie. Welcome sa Machong Chismisan, Aling Leonie! Sa
Salamat sa iyong macho initiative. Yeah. Na 5 seconds before the time.
Binigyan natin ng ample time si Aling Leonie na mag-prepare. At yun,
5 seconds.
Grabe.
Pero ano kaya sa tingin mo, Aling Leonie, yung nararamdaman ng mga listeners na for the first time maririnig na nila yung boses mo? Kasi kadalasan puro insights mo lang eh. So,
sa comment section.
Pero ikaw muna, Aling Leonie. Ano yung nararamdaman mo na mag-guest co-host ka na ngayon sa Machong Chismisan? Masaya ba?
Kinikilig ako.
Yes!
Mapangirling ako.
Yan. Yeah. Pero ano ha, tingin ko naman kayang-kaya mo to. So, Aling Leonie, bigyan lang natin ng background guys. Si Aling Leonie, yun nga, long-time listener ng Machong Chismisan. At ang nakakatuwa, dahil kahit puro kagaguhan tayo, Ingo, dito sa Machong Chismisan, meron tayong nakikinig na someone from the academe. Tama bang sabi? Tama yun, no? Academe yung tamang term, di ba?
Yes.
Oo. So, ano, buti hindi mo nadadala, Aling Leonie, sa pagtuturo mo yung mga kagaguhan na ginagawa natin dito sa Machong Chismisan?
Ano? Siguro kasi dahil wala ko sa loob ng klase.
Ah.
Pero so, hindi. Go. Ano naman, yung kagaguhan niya naman, kagaguhan na normal.
Yes! Ang sarap na mapakinggan nun.
Kumbaga nakaka-relatable siya sa tao.
Ah, okay.
Ay, Aling Leonie, pwede bang magtanong lang ako? Total teacher ka. Ano yung ano specialty of the house mo pag nagbebenta ka sa mga estudyante mo?
Ay, ano ko? Hindi kasi ko hindi ako nagtitinda sa kanila sa classroom. Pero ang pinakamabentang gawa ko sa kanila, star, happy face.
Ay, seryoso? Naglalagay ka nun? Yung pantata?
Hindi pantata. Mm. Yung ginagawa ko, yung ididikit. O kaya isasabit sa kanila.
Pero ikaw ba, minsan pag nalulungkot ka, Ling Leoni, para sumaya ka, naglalagay ka rin ng star sa sarili mo?
Oo.
Di ba masaya yun, di ba? Ako parang ini-imagine ko kung meron ako nung pantatak nung teacher nung bata ako, tatatakan ko ng madaming star yung sarili ko tuwing sad ako.
Yung likod ng mo, ng kamay mo?
Yan, oo. Yung di ba, lalagay na star yun or ng happy face nga. Pero kasi sa school namin, di namin inabutan yung ganun kasi hindi pa uso yung
positive. Boring ang childhood mo. Boring ang childhood.
Yun nga, nalulungkot ako. Kaya sa tingin ko, papaliguan ko ng ng stamp yung katawan ko. Pero nung bata ako, naranasan ko yung pag school fair, Ingo, TTE, Raling Leoni, yung babayaran mo ng piso, yung kiss mark, pag may school fair.
Oo.
Ang sad naman ng childhood mo.
pero kasi
mamayan ka para mahalikan.
Oo, ng stampad.
Pero kung mapapansin nyo, yan yung gateway to prostitution. Isipin mo, magbibigay ka ng pera. Uy,
ano man
yung
gotay ka lang.
Kapalit ng...
ang pinag-uusapan natin, stampad na ipasok mo yung prostitution doon.
Hindi. Kung bagay yung gateway ng Isipin mo, sa pwede mong pagmayabang na, uy, nakakiss na ako. Siyempre, after a few years, isipin mo na, ay, tanga na, pagtatawa na ng mga kaibigan ko dahil virgin pa ako. Alam niyo naman, kapag virgin ka pa, yan yung commodity na polar opposite ng sa babae na pag yung lalaki ay virgin pa, bumababa yung value namin. Tapos yung sa babae, pag virgin pa, tumataas yung value namin. Yan yung panahon pa nung early 80s ah. Ngayon,
90s. Kahit 90s.
Oh, early 80s or 90s. Ngayon, free for all na. Yun.
Okay. Natakot ako nun sa
We went downhill from there.
Kasi parang feel good yung mga kwento ko. No,
ay, sorry.
Kiss mark. Tangina ganda yung intro. No? Yung kiss mark na yan, yan ang introduction sa prostitution. Parang tangina.
Teka, ano ba talaga ang pag-uusapan natin? Nakarating na tayo sa mga teachers, nakarating na tayo sa prostitution. Kasi, siguro ang nakikita ko, Ingo, Tito P, saka Aling Leoni. Aling Leoni, kayo ba? Anong oras ang natatapos ang school na turo mo?
Yung totoong buhay na school. Hindi, kasi ngayon wala ko sa Philippine setting.
Oo.
Ang tapos ng klase ko, 9 or 10.
AM o PM?
PM.
Ganun ka late?
Pero on a Philippine setting, hindi beyond 5 p.m.
Ah, okay.
Normal.
Tama lang na hindi mag-beyond 5 p.m. Alam niyo kung bakit? Kasi pag 5 p.m., dyan na nag-start yung mga cartoons na pinapanood ko nung kabataan ko. Pagkatapos ng klase, automatic manunood ka na kaagad ng cartoons, di ba?
Oo, pare. Yan yung pag uwi mo ng bahay, ibabaksak mo na kagad yung
Yung backpack mo.
Ay, backpack mo, tapos
hanggang sapatos.
Oo, sisipahin mo lang yung i-cha-cha.
Dive sa sopa.
Yan.
Tapos diba, parang ang, kumbaga ang appetizer ng cartoons nung kabataan natin, Aling Leoni. I think magkaka-same age group naman tayo Parang ang appetizer nan is manunood ka ng ang TV. Sinimulan nila yun nung 4:30 na ang TV na. Parang yun yung nag-set ng mood na yung kabataan natin. Pagkatapos ng school, manunood ka na ng TV. Yun yung... Tapos saka na nila pinasok yung mga iba't ibang cartoons . Naghalo-halo na yung cartoons na pambata. Kasi ang napansin ko parang pag umaga, nandun yung educational shows. Yung mga siniskwela, matinik,
Haraya Marawari.
Hiraya.
Haraya tuloy?
Hiraya. Coco Quickwack.
Hindi, si Coco Quickwack, karakter yun.
Sa Batibot.
Oo, karakter yun.
Yung pinalit kay Pongpagong nung nawala na sila Pongpagong.
Pero alam mo ba kung ang story ni Coco Quickwack, bakit nabuhay si Coco Quickwack, saka bakit nawala si Pongpagong?
Bakit?
Hindi to joke. Yung totoo. Ay, teka. Mas maganda yung joke muna. Ano ba yung joke na alam mo?
nag-crack yung itlog, lumabas si Coco.
Pero totoo yun.
Nag-crack yung itlog ni Pompagong.
Hindi.
May itlog talaga na nag-crack.
May itlog. Sa itlog galing si Coco Quickwap.
Akala sa itlog ni Pompagong si Coco Quickwap.
Na, pero yun ang totoo. Si Coco Quickwap is galing sa itlog.
Mm.
Pero ang main reason daw talaga kaya nabuhay si Coco Quickwap. Para sa mga hindi alam, si Coco Quickwap yung parang bastard.
Kapalit.
Hindi, bird version ni...
Oh, yan yung Big Bird ng ano, yung bastardized yung, Big Bird.
Siya yung local na si Big Bird. Bird?
Oo. Na obese. Ay, di. Technically, si Big Bird obese din eh. Pero para siyang ano, may sasabihin akong term pero pangit eh. Basta ano siya,
ibong mababa, lumipad.
Ano malaki. Kasi, ang characters pala na si Kiko Matching, Si
Pompagong
ay pag-aari ng ano ng yung gumagawa ng Sesame Street.
Oo.
Yes.
Ano nga yung ano Ingo ikaw ang mayaman dito.
Si
ano,
Jim Henson.
CBS ba yun? CBS?
Jim Henson. Henson Productions.
Oo. Tapos claim na nila yung rights. Eh hindi naman kayang bayaran ng Batibot kasi nga ano eh, 'di ba? Parang local ano lang sila na
na ang original ata noon may partnership yung Sesame Street sa Pilipinas.
Oo, tama.
Para i-produce yung Batibot. Exactly. Tapos yung nag-lapse na yung contract, yun na yung kailangan ng bayaran yung royalties para magamit sila Pompagong sa si Kiko Matching.
Parang prostitute din talaga, no?
Oo.
Alam niyo ba, yung kilala niyo si Sisa, di ba? Yung sa Noli Metangere.
Mm.
Alam niyo ba 'yung apelyido niya?
Noli Metangere?
Oo.
Sisa na Nanay
ni Crispin. Sisa 'yung Basilio Crispin.
Oh,
Street.
Oh, ang apelyido ni Sisa is Miss Street.
Sisa Miss Street.
Oo.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Pero, sige, so yun, na-establish na natin na yung sak... I'm sorry po. So, yun nga, napansin ko sa umaga, karamihan nandun yung mga educational shows. Yun nga, katulad ng Hiraya Manawari, Batibot, yung katapat ng Batibot at iba pa, di ba?
Yes.
Tapos meron pa yung pang-Chinese. Pinpin. Laging
pinikwento.
Ikaw ba, Aling Leon, hindi napakinggan mo yung Pinpin? Kasi si Ingo, hindi niya matandaan yung Pinpin.
Ang Pinpin, kapag weekend siya, Saturday ba o Sunday?
Saturday.
Di ba, Pinpin, mga ichik kami.
Gahago, hindi.
Pinpin, di ba?
Tayo na si... Teka, number one, Paul yung ichik.
Derogatory yung gago.
Pinpin, pinsan kami ni Louie Liu, ganun. Patira sa compound, ganun.
May art there
sa baba.
De, pero yun, yung pinpin, ano.
Tapos ano sabat tumutugtog yan, may dumadaan na natap ng bombero.
Pero totoo, walang stiraling Leonie. Yung opening billboard ng Pinpin, may fire truck talaga.
Meron nga talaga.
Ganun kagago. Hindi tayo nag-ano.
Hindi. Sila rin ang gumawa nun. Hindi naman siya yung ano pinag-production.
Hindi before yung Pinpin. Before yung...
Walk with yan yung palabas yata bago mag-pinpin.
Hindi walk with yan. Yung lola nagluluto.
Yung wala ka maintindihan.
Yung girl version ni Walk with Yan pero hard ano hindi na sila nag-bother na in-dub. No?
Walang translation.
Pero pinapanood. Si Walk with Yan nag-English yun ha?
Oh, hindi yung Sunday.
Hindi.
Yung Wokwit yan, pre, Amerikano yun, pare.
Amerikano ba si Wokwit yan?
Oo, tapos ang
oo, ano. Oo, sa San Francisco yun, di ba? Basta US-based yun.
Tapos yung kanyang ano, kanyang
key
ingredient ay ano, cornstarch. Lahat
cornstarch.
Slurry. Oo, slurry. Lahat ng ano yung luto niya may cornstarch ang puta.
Pero ako naman, ang bukod kay ano, nalayo na tayo sa topic natin na cartoons, pero gusto ko lang ano, yung pinapanood ko na pag weekend din, bukod kila Wokwit yan, nanonood ako ng, ikaw baling Leonie, nanonood ka ng ano, mga cooking shows. Isa sa favorite ko dati yung Cooking with the Dasas. Natatandaan niyo yun?
Saturday morning naman yun.
Oh, busit na busit ako doon. Kasi nagluto siya yung chicken dinibone. Dinibone yung buong chicken. Tapos, naglagay ng stuffing na karne sa loob, may keso. Talagang ako, bilang bata, parang, ano, parang inggit na inggit ako. Nagpabili ako sa, laking palengke ako sa monumento. Nung pinapadibone ko yung manok, minura lang ako nung ano, sabi hindi niya daw alam kung ano yung deboned. Kasi yung mga matador ng manok, maliban nila kung ano yung deboned. Eh, nitong recently lang, nung tumanda ako, pinanood ko kay Gordon Ramsay kung paano mag-debone ng manok. Puta, miski si Gordon Ramsay, hirap na hirap mag-debone ng manok eh. So, just imagine pag nung pinagawa ko yun kay ano, dun sa matadero namin. Ito, tama sabi ni Claudette, yung laging meron doon, yung Del Monte Kitchenomics.
Oh, Kitchenomics.
Oo, pare.
Saka naging segment din yung Del Monte Kitchenomics ng Itbulaga eh.
Itbulaga.
Oo.
Exactly. Yung key ingredient naman dyan, ano? Pineapple junk.
Hindi, pineapple junk. Pag ano? Pag Del Monte Kitchenomics, no, laging may pineapple junk.
Likam Key.
Oh, natatandaan mo ba yung theme song ng Likam Key?
Hindi.
We have the Likam Key. We have the Likam Key.
Tapos Likam Key ba eh, Kay?
Oh,
key. Okay.
Yes.
Come. Ay, bastos! Ano ba akala mo spelling na iba?
Hindi. Tama.
Tapos
ay, hindi, yun, Sunday pa yung ano, di ba? Chinese variety show.
Ay, oo, mayroon. Oh. Alam mo yun, aling Leon, yung Chinese, ano, Chinese variety show nga.
Channel 4 pa din.
Di, nine yun, di ba?
Basta 4. 4-9-13, yun yung tatlong nagpapalabas ng Chinese na walang, na may subtitle na ano, Mandarin.
Oo, pare. Pero pinapanood ko yun. Tapos meron din sila na ano, na...
Ay, oo, meron din sa Sunday. Kapag ano, Channel 2.
Oo,
oh, Channel 2 meron.
Bago pagkatapos ng misa ni Father Sunny Ramirez, yung ano, Chinese, yung original na Chinese na ano, na drama, yung lumilipad-lipad sila.
Oo.
Ah. Kung fu.
Pero may drama pa rin na naghahabulan sila ng prinsesa.
Yun yung pinagbasihan ng karakter ni Goku. Parang Journey to the West. Journey to the West. Yung bida yung unggoy.
Na may staff. Novel yata yun. Novel. Oh, Chinese novel.
Journey to the West yun eh. Si ano, yung nakalimutan yung pangalan, Sun King ba yun? Basta siya yung pinagbasihan talaga nung karakter ni San Goku.
Teka, may sinasabi si Claudette. Sabi niya, before lunch daw yung Takeshi's Castle. Mali ka, Claudette. Natatandaan ko, yung Takeshi's Castle, hapon yun.
May gabi.
Sa Channel 13, may gabi.
O, pagkatapos ng Bioman yun, ay, pagkatapos ng Maskman yun, saka ng Shider. Bago dumilim.
Ano yate?
Takeshi's Castle na. Tapos,
depende yata sa phase ng buhay natin yun eh.
Meron, kasi maraming iterations.
Baka yung kay Claudette, Takeshi's Castle, cable na.
Baka nga. Pero alam mo na matanda ka na pag sinabi sa yung Takeshi's Castle at ang alam mo na si Takeshi ay si Andrew Iliana at saka si Smokey.
Hindi, pero yung pinaka-original nun yung mga hapon pa.
Hindi, di ba? Ang alam ko natatandaan
ko siya. Before nagkaroon ng Smokey at saka Anjo, wala nag-hapon muna sila muna. Talagang hapon.
Talagang purong hapon yun. Tapos biglang... Talagang dito lalabas na ako, pinakamatanda dito eh. Tapos afternoon, doon na yung
nagdadab na yun, diba?
Si Smokey at saka si Anjo.
Oh, tapos yung lagi nilang ano, 'di ba? Oh, kailangan na natin ipagtanggol ang ating karya. Lalabas na tayo. Paglabas nila.
Magiging tapon.
Chado, do mo magtataka kung saan ano, kung gano'ng katiba yung papel ng mga hapon. Kasi kahit anong basahan ang ginagawa nila, never tumumba.
Saka doon mo makikita na hindi fair ang buhay. Nakita mo yung water gun nung susugod. Tapos yung sa kanila, low firearm yung water gun nila.
Correct. Sa kanila, host.
Saka pati yung ano, pati yung papel na gamit mismo nila.
Mas makapal.
Yung ang nipis nung papel nung contestant pag parang nadapuan ng pag nadapuan ng tubig, nakikita mo nalulusa. Pero yung kina Takeshi na basahan na, hindi pa rin siya nabubutas.
Sa Takeshi's Castle, ano yung paborito niyong stage? Ikaw, Aling Leonie, ano yung paborito mong stage sa Takeshi's Castle?
Yung ano, tonto ako yung pagugulong, ano to, yung babagsakan ka ng mga bato? Yung habang umaakyat ka
doon. Ah, oo.
Tapos mountain. Yung pagtatago ka doon sa sulok. Plus pag nagtago ka sa sulok, merong tutulak sa'yo.
Biglang may tumutulak sa'yo.
Ang kulit nun. Nakukulitan ako doon.
Ako yung pinaka-paborito ko doon yung ano, tumatakbo sila sa bato na nasa tubig. Tapos may styrofoam.
Oo, yung lulubog. Pag natapakan mo yung nakalutang lang.
Napaka-brutal nun kasi minsan umahampas yung mga mukha nila doon sa totoong bato, di ba?
Oo,
pero hindi. Pero kasi yung bato, hindi rin siya bato talaga. Props Pyro. Rin siya.
So kumbaga, mas pinasteady lang yung bato na yun. Na quote-unquote bato. So pyro lang yun.
May base rin siya. Tapos, ako ang paborito ko doon, alam niyo yung pintuan, yung parang maze.
Na ang bida doon yung ano, yung kalbo na kamukha ni Pipoy na nilagyan nila ng pangatlong mata. Tapos yung isa yung ano, yung kulay pink yung buhok yung, na sabog-sabog.
Yung parang kamukha ni ano, ni Jiraiya.
Sino si Jiraiya?
Jiraiya.
Sino si Jiraiya?
Jiraiya.
Yung master ni Naruto.
Hindi yata sila nanonood ng ano, na Naruto.
Tapos ang gagawin nila pag nahuli, iitiman yung mukha mo, di ba?
Yes. Hindi, itatapon ka sa tubig.
It's either itatapon ka sa tubig, pero iitiman muna yung mukha mo, lalamotokin ng gloves nila na puro uling, di ba? Aling Leonie.
They're gonna make lamutak your face.
Bakit kaya Aling Leonie magpakakonyo, boys? Taga-Paranaque kasi yun, no?
Oo, oh, ganon. Oo, okay, yung baklaran ako, kapal mukha nyo.
Hindi kasi si maayos hindi maayos kasi yung English mo, kaya pasok sa ano, sa pagkonyo.
Okay.
Off, sabi ni Paul Kenneth Mattel, off topic, Makoy, pumapayat ka ata.
Dapat lang din na ulit ako nagkakanin.
Eto pare, yung isa ding maganda dito, yung ano, alam mo yung parang, para silang ano, para silang munggo na pula, tapos nakasot sila ng costume ng ganun.
Ah, oo, yung ano, yung, dito ginay yung ano, di ba yung sa, yun sa Korea, ano nga yung sumikat?
Yung ano, tawag doon? Squid Game.
It's a Squid Game, di ba? Yung unang laro. Yung green light, red light. Yun yung derivative niya.
Hindi ko yata maalala yun. Paano yung, yun?
Ito, yung
nakasuot. Yan.
Yung nakasuot ka ng pula na bola.
May sinishare ba?
Ayan.
Meron.
Oo, naalala ko na yan. Nakakatuwa nga. Para dun sa mga nakikinig, ang istorya nito, merong malaking bilog na parang ano, anong dal yung tawag diyan, 'di ba? Yung parang
Garuda dal sa tatawag.
Garuda dal, tapos ulo lang nila yung nakalabas. Tapos magbabato ng bola pataas, 'di ba? Magsushoot ng cannon pataas ng bola, 'di ba?
Yes. Then ano, parang
iba pa yung cannon.
Iba pa yung cannon. Parang yung parang green light, red light na pag humarap yung nagsasalita.
Tama.
Hindi ka pwede maglakad. Pag tumalikod siya, maglalakad kayo. Kaya lang kasi ang hirap maglakad ng naka-costume.
Saka pag nag-full force ka na biglang takbo, yung force na ano, maputula ka patumba.
Red light, green light yan. Tapos pag yung nahuli ka na ano, gumagalaw, itutula ka.
Tutula ka.
Or pag yung harap niyang ganun, tapos nagulat ka, ma-off balance ka, gugulong ka kasi paakit yung ano niya.
Saka yung isa rin na brutal na laro pala dito sa Takeshi's Castle, yung ano, Bridge of Gibraltar.
Ito ba yung cannonball?
Oo, yun naglalakad ka doon sa bridge na umiikot-ikot.
Ay, oo. Tapos, solid.
Tapos habang naglalakad ka doon, binakanyong ka ng volleyball. Volleyball yun, di ba?
Tapos matigas.
Tapos, parang napansin nila na masyado ng madaming gumagaling doon. So, ang ginawa nila, pinahirapan nila na bago ka tumawid, sa first part pa lang ng bridge, kailangan masalo mo yung gold na bola. Tapos, hawak-hawak mo yung gold na bola the whole time na tumatawid ka. Yun yung ginawa nilang pampahirap doon nung huli na.
Ah.
Hindi ba bonus yung gold ball? Parang bonus point yun eh pag nasalo mo.
Oh, nung una, bonus point siya. Pero nung huli, parang naging ano siya. Parang may option ka dati na kunin yung gold ball or hindi. Pero nung bandang huli na, requirement na nila na the whole time na tatawid ka, para kunwari, nalaglag ka, yung kumapit ka na lang ng kamay mo sa kapaa mo, ginapang mo hanggang dulo, may hawak-hawak ang bola, mas mahirap na yung face.
Pero ramdam mong ano eh, malakas yung canyon. Kasi yung...
Nak-social canyon.
Canyon.
Nagkamaklang canyon.
The Grand Canyon. The Grand Canyon niya, pare.
Kasi pag tinamaan ka, maririnig mo eh yung impact ng bola dun sa ano. Tapos ang brutal pa dun, di ba monkey bridge yun, na unstable.
Oh.
Ang tendency mo, mabubuwal ka, nakakapit ka na nakabaliktad.
Binabaril ka pa rin.
Tapos papariling ko. Papariling para walang
lag. Kilala mo kung sino bumabaril sa'yo?
Sino?
Yung kalbo sino? Pa rin, saka yung may pink na buhok.
Yun ang habol.
Oo. Oh. Alam niya.
Ay, isa pang maganda yung ano, yung tatakbo ka sa pintuan.
Ay, oo. Yung ano, yung hindi mo alam kung papel yung pintuan o solid na kahoy.
Ah!
Or makakalusot ka pero net yung loob.
Ay, oo, merong net din yung loob.
Merong trap yung
akala mo. Wow, nakalusot na ako pero yun pala.
Tapos pag ano mo, net. Tapos parang habang tumatagal, una walang hahabol sa'yo. Tapos pagdating mo dun sa parang pangapat, panglima, yun na yung may mga habol sa'yo. Para
ano ba? Ay, oo, yung
oo,
ano?
Yung parang mascot.
Yung kalbo daw ulit.
Yung kalbo ulit.
pero meron yung malaking mascot eh. Yung ayan, parang...
Ayan, pinapakita po na ngayon Ingo sa page yung itsura ng kalbo sa kanong long hair.
Itong stage na to, ang pinapakita lang dito is ano...
Yung mga pinto to ha?
Oo, may mga pinto. Pinapakita dito is...
Pwede kang mahulog sa ano, tubig.
Oo, tsaka ano, tawag doon, ito yung reflection ng totoong buhay na kapag pumasok ko, kapag mali ang decision mo, either life will fuck you up, katulad ng ginagawa sa kanila, or ano, maging successful ka.
Ito pa pala maganda dyan. Ito pa maganda dyan.
Analogy ganun eh, no?
Maskman, di ba, bago Takeshi's Castle?
Yun nga eh. Naunahan mo ko eh. Yung kapitan na nag-cheer sa'yo dyan, yan yung kapitan sa Maskman, di ba?
Oh. Eh, seryoso?
Siya, tingnan mo, balik mo.
Ay, yung di ba bago magano? Yung Ige!
Yun pala nga sinisigaw nila no, Ige. Ay, ito! Yung
ito
isa
pare,
pa
yung sumo. Yung sumo.
Di ba, meron kasi dyan yung sumo, bubunot ka dun sa ano, bubunot ka sa parang bowl, tas kung kanino ka mapupunta, yung isa, either
si
mapunta ka kay Jeps Galion.
Pag nakuha mo yung nakasuot ng bilog, yun yung pinakamadali.
Kamukha ni Jeps Galion yung isa.
Tapos, meron nakakatawa, yung Amerikano, nabunot niya si Jeffs Galion. Nakikita mo yung mukha ng kumukha ni
Jeffs
Galion.
Sino yung isa? Si McNavaris ba yung isa?
Payatot yung isa yun. Nakakatawa yung payatot. Isa pa yun.
Uy, makinig kayo ng podcast ng mga kaibigan namin si Jeffs Galion sa si McNavaris.
McNavaris.
Kasi magmula nang natanggal sila sa Takeshi's Castle, nag-podcast na lang sila.
Naging minimum wage, maximum reach. Ay yung ano, yun yung pinakamadali, yung bilog.
Oo. Tapos, ayan o, Ingo. Yan yung sa maskman, yan nakaitim na.
Ah, ito si Jeffs.
Si Jeffs Galion.
Si Jeffs Galion.
Ito mukha niyo. Mukha may diabetes din. Oy, sa, oy, congratulate pala natin Aling Leonie. Si Jeps Galion, congratulate natin. Graduate na siya ng college. Graduate na. Oo.
Talaga?
Di ba nakakatuwa na ano at kahit na medyo late, ano, kinarir niya. Parang oo, ginawa niya daw, ginawa niya raw pang-push siya kanya yung pandemic eh, kasi sobrang daming time. So, in-enroll niya na yung sarili niya during pandemic. At least naging useful yung pandemic para sa kanya.
Bigyan ng star.
Pag nakita natin. Ano guys, message nyo si Japs Galion, congratulations. Tapos ano, yung isa sa favorite ko pa dito, yung sa last stage, yung tatalon sila sa ano, tatalon sila sa butas.
Mm.
Yung parang pinaghirapan mo ng todo yung lahat. Tapos ang ending, by chance pa rin na tatalon ka sa butas. Tapos pag na-challenge mong nandun si Calvo sa kasi kulay pink na buhok, maaalis ka. Tapos ang itinuturo lang nun, na madaya talaga ang buhay saka ano kasi parang pag naramdaman nila na putya walang nahuhulog dito sa taong sa ano doon sa trap door natin na yung mga ano yung mga si Calvo saka si Longhair lumilipat ng butas yun eh. Oh parang pag narinig nila parang may leakage ah lipat nga tayo ganun.
Ah, ito yung sinasabi ni Tito Pidja, golden ball.
Oh, yun.
Oh, ayan, kita mo, obligado silang hawakan yung golden ball kasi ang tumira nun, yung kapitan.
Ay, ano nga pala yung topic, sir?
Gag. Topic. Yung podcast natin muna, pre.
Ano nga pala yung pangalan ng podcast natin?
Siyempre. Ano pa ba? Welcome sa Back and Forth, guys. Hello mga katoda. Welcome sa Back and Forth. Ang podcast na to ay siguradong walang kapupulutang aral, walang patutunguhan, wala sa katwiran, tamang kwentuhan lamang. Habang nasa biyahe at nababagot sa traffic, dito tatalakay natin ang iba't ibang uri ng experience o kwento habang nagko-commute, nasa biyahe o nasa kalye. So sit back, relax, and enjoy listening.
Ano pang favorite stage mo, Aling Leonie?
Yan.
Yan yung Bridge of Gibraltar. Oh.
Ito, sobra na tayong nag-focus dun sa mga ano, sa mga lahat ng mga ano, ng mga obstacles. Kinalimutan natin yung pinakauna. Yung madulas na dingding.
Ay, yung ano, yung madudulas talaga sila sa sobrang dulas.
Oh. Yung ano, yung pinakauna stage, di ba yun yung pinakamarami sila?
Oo.
Tapos ay, yung parang elimination ito.
Yung
ayan,
yan yung incline na ano, yung incline na wall.
Ayan.
Oo. Okay.
'Di ba yung ano, yung maputik?
Oo.
May incline na wall tapos yung dingding, yung kung hindi ka makakit doon sa dingding. Eliminate ayan, ka na kagad.
Ang maganda kasi diyan, doon mo nakikita na nagti-teamwork din yung ibang members kasi para makaakyat yung iba, ayan o, tinutulungan nila. Saka sila babatakin nung ano, saka sila babatakin nung ibang ano, nakaakyat na. Hardcore to pa kay Castle, no?
Hindi ko magets yung bebuelo. Hmm. Bebuelo tapos tatama lang sa dingding. Hindi siya tatalon.
O teka, aside from Takeshi's Castle, move on naman tayo sa iba. Ano pa ba yung mga iba na papanood nyo nung ano? Ba't pala ganun? Yung isang hapon, kamukha ni Macario Asistio. Kung taga-Kaloocan kayo at batang 90s kayo, kilala niyo si Macario Asistio.
Pula lang yung ilong. Pula lang yung ilong.
Oo, oh, diba?
Ang tawag ng tatay ko dyan si Don Pepot.
Oo, oh, kahawig nga.
Ayoo, kahawig din ni Don Pepot. Pero, yun ata, yung pinasok sila Anjo at saka si ano, yun na yung nakamaskara ng malaki.
Oo, oh, yung ano, yung gumaganap na ano, yung gumaganap na Takeshi, may maskara oh, na malaki.
Maskara o
helmet? Yeah.
Maskara yata eh.
Ah, maskara.
Yung, oh, parang helmet, yung bilog na malaki.
Oo.
Yung mukhang takoyake yung ano, yung...
Sa isang cheat code pa pala nila Takeshi, napakabilis ng kotse nila kumpara dun sa mga kotse ng contestant.
Oo.
Tapos may mga henchmen pa sila.
Oo, yun na. Ano,
parang, lamang yung barrel.
Oo, nakabiolate. Diba?
Tapos, ano mo yung may napanood ako, sobrang dayan nila Takeshi. Di ba ang haba nung baril nila?
Oo. Ang susundot nila.
Sinundot nila yung ano, yung papel. Hindi nila, ano, hindi nila binaril, sinundot.
Tapos may isa pang version to eh. Yung minsan yata baka pagsira yung under maintenance yung mga kotse nila. Yung merong ano, naglalakad lang sila na meron silang bilog sa ulo. Tapos ano, papasok sila dun sa castle na madaming henchmen. Tapos barilan lang din. Tapos hanggang mabutas lang din yung ano, yung maskara. Ito yung pinapakita ni Ngoy. Napapanood mo ba ito, Aling Leon?
American Gladiator.
Ito yung Takeshi's Castle pero US version.
Tuwa ako dyan yung higanting cotton, ano, cotton buds nila.
Ay, ito, yan. Yung nagpapaluan.
Oo. Tapos meron pa dyan, di ba, yung ano,
yung may baril.
Yung may baril din. Yung,
oh,
yung
sa huli na yun eh.
Yung parang yung gladiator, nandun sa dulo, malaki yung baril niya. Yung ito naka-fix.
Ito yung tatay ng ano eh, no? American Ninja.
Oo.
Oo, oh, oh, tama.
Yan
tama.
Nga, yan nga.
Pero ito napaka-basic nung mga ginagawa eh.
Put. Yun. Galing-galing.
Oh, so ayan, American Gladiators, no? Gladiator. Medyo ano to, sa Channel 9 yata to dati nung ano, nung mga panggabi to eh, no? Panggabi.
Oo, medyo panggabi na nga to.
Kalimutan na natin cartoons, punta na tayo sa mga shows, MacGyver, putang ina.
Alam mo ako, hindi ako masyado nahilig sa MacGyver. Siguro hindi ko masyado na tripan. Ewan ko, kasi yung parang na-turn off ako nung ginawa niyang bomba yung suka.
Hindi, alam mo yung malupit. Merong
malupit TikTok. Yung ano, Marshall do.
Hindi. Merong TikTok ano, merong TikTok creator.
Mm. Pinanood niya. Dinibank niya.
Oo, dinibank niya lahat ng ano nung ginawa ni MacGyver. Parang isa lang yung sumablay.
Ah, so gumana.
The rest gumana. Oo.
Okay. Ay, parang ang problema kasi sa MacGyver, diyan nagsimula yung ano, yung
DIY
for ano, explosives. Kaya ang daming terorista ngayon sa Afghanistan, sa Middle East.
Pero sige, ano ah, merong isang meme na ano, si MacGyver na videohan na nasiraan sa gilid ng kalye. Matandang MacGyver. Tapos humingi siya ng tulong. Sabi niya, just fix it yourself. You're MacGyver. Tapos pinakiyo niya yun.
Tanga, napakami naman dun.
Uy, pero yan ang una kong crush. Si MacGyver.
Si Richard Dean Anderson.
Friday ba yan? O Saturday ng gabi?
Friday yata.
Back to back ba sila nung ano? Nung ano yung kotse? Si ano?
Si MacKnight?
Knight Rider. Oh, parang. Si David Hasselhoff.
Oo. Sa Channel 2 si David Hasselhoff. Channel 9 si MacGyver.
Oo. Oo, kasi pati Baywatch Channel 2, di ba?
Oo. Oo.
Saturday to. Para tumigil kami noon. Basta kailangan before 7 o'clock ng gabi. Nakahaponan na kami. Naka-set ka na, nakapag-wash up ka na para naka-ano ka na sa TV or else, hindi ka makakanood.
Alam niyo ba, dahil sa MacGyver, medyo natakot ako sa mga ano, sa mga langgam. Napanood niyo ba yung episode about dun sa langgam?
Hindi. Ano yan?
Kasi ako nunod ng MacGyver.
Yung parang nasa forest ata sila.
Yun nagkaroon ng parang
yung nagkaroon ng infestation ng langgam. Tapos yung makikita mo, tangina namamatay yung mga tao kasi na-overwhelm sila ng langgam.
Ginawa, nagsummon si MacGyver ng langgam?
Hindi. Ano, parang, basta nasa forest ata yun eh. Na ano, na nagkaroon ng infestation ng langgam. Yun yung episode.
Okay. Pero grabe to si ano ah. Nalala ko si MacGyver. Meron siyang, di ba, meron siyang vow na hindi siya magagamit ng firearms para pumatay or basta gumamit in general. Pero yung mga ano, yung mga ginagawa niyang explosive is
mas delikado
yan. Para mas mabuti na yung mamaril ka na lang.
Oh. Alam mo, isa sa ano, naalala ko na bad trip ako kay MacGyver about a year or two ago. Kasi may napanood akong isang episode niya na plinay niya yung ano yung plaka yung plaka na yung pan-turntable,
vinyl.
Ang pinang-play niya, nagbilot siya ng dyaryo para magmukhang trompeta, tapos kinabitan niya ng needle. Para tumunog. Eh yung tatay ko, nung bata ako, may nakita akong plaka dun sa cabinet niya. Ginawa ko yun. Ang ending, nagasgas lang yung plaka. So nung a year ago, nagta-turntable na ako, kukunin ko, ayaw na gumana kasi nga puro gasgas na, kasalanan ni MacGyver.
Sige, sisihin natin si MacGyver.
Ito pala, itong pinapakita ni Ingo,
Mr.
Big Man.
Big Man's World.
Channel 9. Ay wait, ipaabol ko lang to bago natin bitawan yung MacGyver. Ito yung isa ko pang natandaan sa MacGyver, yung theme song. Yung mga marurunong magpiano.
Tutugtugin nila yan.
Alam mo, magpapasikat sila pag tutugtog na sila ng, ng MacGyver.
Depende.
Tapos yung buong kanta.
Depende. Depende sa klase ng tao. Baka pag lalaki, MacGyver team ang tutugtugin. Pero kung nagpa-piano lessons ka nung bata ka, ang tutugtugin mo para magpasikat, alam mo kung ano?
Chopsticks.
Helen Bella.
Oo. Lovingly yours,
Helen. Yung kapatid kong namayapa, basta umupo yun sa piano, automatic Helen Bella yun. Para doon sa mga hindi nakakalam ng tugtog ng Helen Bella yung ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting- Alam niya, alam niya.
Yung in-register sa utak ko. Ayun, Furlies.
Furlies ba title na?
Furlies. Furlies. Kasi lahat tayong mga mangmang, ang tawag natin doon, Helen Bella. Bellers. Oh, Helen Bella o Loving Bellers.
Mas mangmang ako, Helen Bella tawag ko doon. Sabi ni Jade, ang tawag niya daw doon, Tino Nino Nintz. Teka, balik tayo doon yung ano, yung Big Man's World.
Yung,
hindi, ba naman yung Furlies eh? Ito namang, sino ba naman yung Furlies? Tapon-tapon niya yan eh. Pero alam mo ba, yung tapon-tapon nyo, legit na pinapatugtog sa Quezon City yan pag nangongolekta ng basura?
Oo, oh, hindi kahit sa Kalookan. Eh, parang natatang.
Tapon-tapon-tapon nyo, basura nyo, itapon nyo. Diba? Naging ano siya, parang government drive.
Yun nga eh, pinapatugtog talaga siya doon sa ano,
sa
truck ng basura truck. Para lumabas na yung mga magtatapon ng basura. Sa QC dati yung na-experience ko, nakasalubong.
Kalookan, ganun din sa amin. Parang latata ng ano eh.
O, pwede parang niya kaya meron nun.
Pero yan, ano ba nauna, yung tapon-tapon nyo song o yung kanta ng ano?
Hindi, yung kanta ng ano, kanta ng... yung Fur Elise na ginagamit. Akala
ko Fur Elise yung ano eh.
Hindi, kasi di ba nga naging ano, legit na nga nakanta yung tapon-tapon nyo. Isipin mo, classic song, ginawang pang-tapon ng basuro.
Hindi, yun talaga yung ano, yun talaga yung parang tugtog ng mga truck ng basura. Tapos, saka lumabas yun na yun.
Ano? Ah, okay.
Sila na yung naglagay ng lyrics sa tapon-tapon nyo.
O teka, balik tayo. Yung Big Man's World. Okay. Nanunod ka ba no, Naling Leonie?
Oo, pero bago ka ng Big Man's World, ano muna ako? Sa Nickelodeon.
Naks, mayaman. May cable, Nickelodeon.
Hindi, may Channel 5.
Ah, Channel 5 ka nanonood ng Nickelodeon?
Yes.
Mahirap ka. Mayaman kami, may Nickelodeon kami.
Maraming cable hanggang ngayon. Bella.
Yan, oo.
Rinig yun ba?
Oo, rinig.
Tapos, mas magaling ka kung meron kang ano, kung maapa ka sa paanong piano. Di ba merong ano yung piano?
Oh, yung pang-bass. Oh, pang-sustain. Pang-sustain.
Teka, ibalik naman natin kay Big Man's World. Nakailang balik na.
Ay, sorry. Big Man's World, pare. Ito yung, ito yung ano, unang educational show na panghapon. Tapos, iniisip ko kung magkakatuloyan ba si Big Man tsaka yung ano, yung
assistant nila ba eh.
Naglalandian ba sila?
Hindi. Pero naman. Ikaw bilang bata, nilalagyan mo ng mali siya lahat ng bagay. Parang weird siya, lang, no? Kuya Bochy tsaka si...
Ang weird lang, ba't may higanteng daga sila?
Yan yung ano, yung higanteng daga.
Yung experiment nila.
Oo.
Oh. Apo, nag-experimentoan ba nila yun?
Wait, balik tayo sa Takeshi's Castle. Ngayon ko lang na-realize na yung kalbo, nakamukha ni Pipoy, siya rin yung sa Bioman.
O yung kalaban sa Bioman.
Seryoso? Yung ano, general yun, di ba?
Ibak mo, Ingo. Oh, si
yung silver,
ano?
Yung parang RoboCop.
Oh. Yung kamukha ni Bato.
Ito.
Oh, nga, ano siya nga, ano.
Ay, puta.
Asan? Asan ang puta?
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Ayan, yeah, yeah. Ano siya nga, ano.
So yung... parang naging racist lang tayo siguro.
Gagi siya yan. Search mo yung Bioman. Bioman villain. Sige nga.
Pucha.
Strong Kong. Sandali.
Bioman villain.
O, tingnan mo kung siya yan. O, siya yan, o.
Si Monster yon, si Monster.
O.
Pro wrestler to eh. Former pro wrestler. Oo,
oo nga. E, siya rin nga yun. E di lalo siya yun.
Siya ba yun?
Pero kung titingnan mo pala no, yung kalaban ng Bioman, si Dr. Man, siya yung unang emo.
Tsaka yung anak niya.
Tsaka si ano? Tsaka yung kalaban sa Voltes 5, emo rin yun.
Ayaw nga no. Oh, isa lang ha.
Siya nga yun.
Grabe
ah. Tingin ko ang nag-ano sa kanya, ang nagbatak sa kanya si General eh. Sabi, pre, may ano, may sideline ako doon sa kabila.
Ay, nakita niyo ba yung
itim na uling sa mukha?
Naalala niyo, di ba si Dr. Man, di ba?
Oo.
Gumawa ako ng meme dati.
Teka lang. Ang gahag. Kasi isang kalaban ni Bioman, kamukha. Sabi ko na eh, may kamukha. Eh, kamukha
ang gago. Ang gago talaga.
Yung nga, isasabihin ko, yung isa sa mga kalaban, yung isa sa mga henchmen ni Dr. Man, kamukha ni ano, kamukha ni Noli de Castro. Tapos si Dr. Man, pansinin niya si Dr. Man.
Oo.
Kamukha ni Imelda Papin.
Oo, kamukha ni Imelda Papin.
Hanapin yung meme ko na ginawa ko. Parang pinag-combine ko si Farah at saka si Imelda
Papin.
Ano ang
story ni Dr. Man? Ba't galit siya sa mundo?
Namatay yung anak niya.
Di ba buhay pa yung anak niya, yung emo?
Hindi, ginawa niya yung cyborg yun.
Ah.
Ano siya, nagsispecialize siya sa cybernetics eh.
Teka, napunta rin tayo sa ano, sa mga... ano, hentai. Anong tawag diyan? Anong tawag diyan, Ingo? Sentai. Sentai.
Oh, Sentai.
Ah, Sentai. Sentai.
Super Sentai. Alam nyo ba na sa, alam nyo ba na sa, ano, sa, yung pulis pang kalawakan, Shider. Si Ida ay
lalaki.
Lalaki pala talaga yon dun sa Shider.
Oo. Lalaki
kaya
siya.
Pala, kasi, kaya pala ang kinuha dito sa Pinoy adaptation ng Shider. Si ano? Si
Paolo.
Paolo Abilin. Ay, Paolo, ano? Paolo, what's his name?
Paolo Ballesteros.
Paolo Ballesteros. Kasi nga, lalaki yung original na Ida.
Kasi yung original na Ida, nag-audition siya sa role ni Shider.
Ah, seryoso?
Hindi siya natanggap. Oo. Oh, Toto. Hindi siya natanggap as Shider, pero siya yung kinas na Ida.
Pucha naman, Ingo. Wow. Ano ba yan?
Ingo!
Nititignan ko kung totoo na, ano, na, tawag doon, na si
Annie. Gago, matagal mo nang alam.
Matagal mo nang alam na pornstar si Annie.
Yung
pero alam niyo ba na, ano, yung Shider, yun yung may unang wall decor na kalaban.
Kalaban?
Pero isipin mo, no?
Yung wall decor na kalaban?
Si Pumalear, wall decor na yun eh.
May para siyang wall clock. Wall clock.
Wall clock lang yan eh.
Ang tawag namin doon, bangwang malaki.
Ano?
Bangwa.
Bagwa?
Bangwa. Ano? Bangwa.
Bagwa.
Basta yung ano, yung...
Ay, yung sa Chinese. Oh, bagwa.
Fuma, Ingo. Fuma, Lear. F-U-A-M, F-U-M-A.
Ingo, check mo yung group chat natin. Yung binigay ako na ano. Ayan. Tingnan mo yung ano. Yung meme na.
Nakita mo ba?
Ano ba yun?
Yung ano. Ah, ito. Sorry. Akala ko yun.
Ang bababoy nyo. Ah.
Binigay ko lang kay Ingo yan dahil para sumaya si Ingo.
Oh. Ito maganda yung tanong ni Jade, no? Si Okirampa, no? Nakakamiss din si Okirampa. Tingin ko, yung mga...
Yung pumubuhay yun din ba ng ano? Ng monster? Si Okirampa.
Nagpapalaki.
Kunwari, napatay na nila Shider, sinuper canon na yung... Ay, ni Maskman. Yung Maskman, sinuper canon na yung ano, yung maliit na monster. Lalabas si Okirampa. Tapos, pag lumabas si Okirampa, titira siya pataas.
Yung fountain.
Ano ba yun? Ingo, yung mga pinag-open mo.
Pinalaki siguro ni ano to.
Si Okirampa.
Okirampa.
Hindi, pero ito. Si Okirampa yung Titan gel ng ano ng kalaban.
Akala ko Viagra. Binubuhay ang patay.
Hindi, nagpapalaki siya. Hindi naman siya nagbubuhay. Nagpapalaki siya.
Tapos ang tingin ko, nagtitrip na lang yung mga Pinoy na nagtadab. Kasi di ba binibigyan nila ng mga one-liner si Okirampa na bahala ka dyan, pagod na ako. Mayroon ganun, di ba?
Alam ko, minsan meron sinabi si Okirampa na ano eh, parang fourth wall yung ano eh, yung sinabi niya.
Nag-break siya ng fourth wall?
Oo, nag-break siya ng fourth wall eh. Pero malamang naman kung ano-ano nung binabastardize lang nila.
Oo, yung dabar nung tayo na kung ano-ano pinagsasabi.
Ay, totoo. Sinabi ni Marky, totoo daw yung side comments sa Japanese show. Okay, legit pala. Tapos yung sa Shider, ito yung sa Shider, nakakatuwa lang dyan, napakawalang kwenta. Kung isipin mo, parang nung bata tayo, cool na cool tayo dun sa mga gamit ni Shider. Pero kung isipin mo, walang kwenta. Isa-isahin natin yung mga gamit ni Shider, ha. Yung dun sa Blue Hawk niya.
Blue Hawk.
May lumalabas na bulitas.
Bulitas?
Ano? Diba sasakay siya dun sa Blue Hawk niya. Tapos magtatalsik lang ng bulitas na parang random lang na tapos magsasabugan na yung kalaban, madaya.
Granada yun.
Gagi bulitas lalabas dun sa parang baril, bulitas lang. Ang tawag niya, battle bulitas.
Parang major sexual yata yung ano na yun, ha?
Hello, coming from you, Ingo. Magko-comment ng gano'n, Ingo.
Pero ito, fun fact. Alam ko, nasabi ko na to before sa lumang episode na nagkwentuhan tayo ng tungkol sa Shider. Aling Leonie, alam mo ba kung anong palatandaan sa Shider? Pag maiksi yung episode saka pag hindi maiksi yung episode.
Ano? Yung panda ni Annie?
Pag yung Babylos nag-convert sa robot, ibig sabihin, bitin yung episode. Maiksi lang yung episode. Pag nag-convert siya ng barrel, regular episode lang yun.
Ganun?
Oo, kasi kung papansinin mo, ang malalaman mo kung bakit, kasi mas matagal mag-transform yung Babylos papunta sa robot.
Ay,
nawala rin namang sense, kasi ang gagawin niya lang naman din, kahit nag-robot siya.
Yung beam din sa dudo.
Lalabas lang yung beam sa dodo ng robot. Na parehas rin yung ginawa doon sa baril na Babylos, di ba?
Oo. Hindi, may isa pa ako indikasyon kung maikli yung episode na kailangan nila ng maraming filler.
Oo, parang yung pag, ano, palda ni Annie, maikli din.
Pag nag-transform si Shider at i-replay at i-explain ng narrator kung ano yung ginawa ni Shider, ang kapangyarihan ni Shider ay nanggagaling sa araw.
Oo.
Diba yung di ba sumabog, tapos biglang susulpot si Shider na ganun.
Oo, totoo yan. Totoo yung pag nanghina siya,
may exposition.
Tapos bigla siya naakit dun sa pinakamataas. I-replay kung ano nangyari na sumabog, yung nag-transform siya, aakit ulit siya, tapos i-explain ng narrator na ang kapangyarihan ni Shider ay nanggagaling sa araw.
Ang favorite na explanation ko pa rin, yung explanation ng Blue Hawk. Diba tinawag niya na yung Blue Hawk? Blue Hawk! Jing-jing-jing-jing-jing-jing-jing-jing-jing-jing-jing-jing-jing-jing-jing-jing. Ang blue hope ay tas ng time-space warp. Ngayon din, ang time-space warp ay isang time continuance kung saan ang lakas ng monster ay lumalakas ng 30 piraso. Ay, 30, ano, 30
piraso.
Porsyento.
30% sa original niya. Ano, tapos, ang Blue Hawk ay sasakyan ni Shider para makatawid sa time continuance na ginawa ng time-space warp.
Pero alam mo, ang siguro magandang maging Shider merch kung na-invento nila yung glow in the dark na belt.
Na nagiging espada.
Na nagiging espada. Siguro, baski yung mga tatay, ano, gagamitin yun, pamahala sa mga anak.
Ang bilis na po. Kukunin niya, dahan-dahan niyang huhugutin sa belt niya, no?
Tapos, may litanya din yung tatay, no?
Kaya kita papaluin dahil mahal kita, anak. Ayaw kitang
mapariwara. Ayaw kitang mapariwara.
Pagkapalo ko sa'yo, matulog ka na, bawal nang kumain.
Napakaganda nun. Kasi isipin mo, sinturon, paghugot ng tatay, biglang magiging stick.
Utik na. Tapos umiilaw.
Tapos umiilaw.
Sa hardcore.
Hindi ka makakapagtago. Eh, no? Maabot at maabot ka.
Ikaw, Aling Leonie, pinapalo ka ba dati?
Wala akong matandaan na pinalo ako. Pero sabi ng nanay ko, napalo na ako ng tatay ko ng Centrum. Kasi nabasag ko yung brandy niya.
Papaluin ka talaga nun.
Aba, ay good job.
Pero pinakain siya ng masarap nung nanay niya kasi hindi makakapaglasing yung tatay niya.
Ito pa pala. So, di ba, napunta tayo kay Shider. Punta tayo sa Bioman, di ba? Cielo 4, di ba, namatay.
Oh, namatay. Pero ang totoo, nagkaroon ng contract issues daw yun eh, kaya pinatay.
Oo. Isipin mo nung bata ka, lungkot ka. Na nabawas, parang namatay yung isang Bioman. Wala, ano, napaka oblivious mo pa sa issues ng mga contracts.
Oo.
Sa mga TV show.
Uy, nung namatay si Yellow 4, nag-grocery kami ng mga kaklase ko.
Teka.
O bago mag-uwian.
Teka,
bago
Aling Leonie. nung bata ka, sino ang favorite Bioman mo? Sino yung ine-emba, yung persona mo na ako si ganito?
Ang gusto ko noon, si Pink 5.
Pink 5, naglaro kayo, no. Pink 5 ka.
Gusto ko maging Pink 5, but I've got this very maarting kalaro na she has to be Pink 5. Kaya okay. Yellow 4 ako. Kaya nung namatay si Yellow 4, nag-grocery ka. Kami yung barkada. Di ba?
O nga, no. Hindi, ito yung malupit. Sa mga lalaki, pinag-aagawan si Green 2.
Ay, hindi. Red 1 ako eh.
Green 2, alam mo kung bakit?
Bakit?
Meron siyang X-ray vision.
Ayun nga, no. Ano ba power ni Red 1?
Yung umaapoy na spada.
Tapos si Green 2, umaapoy na mata.
Hindi, ano... X-ray vision.
Umaapoy na mata.
Tapos Blue ano, 3.
Dahil ang dami niya ng in-X-ray, umaapoy na paligid sa impyerno.
Tapos si Blue 3, chismoso.
Ay, oo, yung tenga niya.
Bionic ears.
Bionic ears.
Ano?
Tapos Mars. Si Yellow 4. Ano si Yellow 4?
Si Yellow 4, yung arrow.
Ayun, tama. Arrow.
Yung una, photographer si Yellow 4, di ba?
Oh.
Yes.
Ano yung power niya? Nakalimutan ko eh. Yung arrow kasi yung pumalit eh.
Photographer yata yung ano. Yung
Pero ano yung power niya?
Ano yung power? Kasi si Red 1 nga ang power. Umaapoy yung spada niya.
Yung spada
si
umaapoy.
Green 2, yung X-ray vision. Si Blue 3, yung bionic ear. Machong chismoso.
Yung machong
si Blue
chismoso.
3. Si Yellow 4, yun ang di natin alam. Pero kayo, sige, anong bias nyo? Yung photographer na Yellow 4 o yung
Archer
na Yellow 4?
Yung Archer po, masastig yung Archer eh.
Kasi parang walang gagawin. Putik, ano yun ka lang? Pipicturan?
Oo. Ang weird nung... Yellow Flash!
Ay, oo, magpa-flash. Tapos ano...
Mambubulag.
Mambubulag yung mga ano.
Mangpa-flash para maganda yung lighting nung ano.
Akala ko ibang flash yung gagawin.
Gagano. Pakita nung... Anyway, sorry.
Ah, sorry. So, yung flash na nasa isip ko yung ano, pa-flash para lumubog yung tae.
Oh, ito, kinuwento ni Gino. Walang kwenta yung power
niya. Flush yun ha. Flush.
Walang kwenta yung power pala ni Pink Pipe. Sasayawan ka lang.
Kasi di ba gymnast siya?
Oh, so ano, sasayawan ka niya ng gamit yung ano, red, yung pink yung ribbon. Niya. Arla.
Ay, yung di, ano,
diba? Yung lasso si Pink, di ba?
Oh, si Pink Pipe nga.
Oh, Pink Lasso.
So, siya yung original Pink Lawan.
O nga, no. Let Lenny lead.
Yun ang gagawin. Ay, yun daw yung special power ni Pink Five eh. I-educate ka. Fake news ka, gago. Ito link mo.
Ami, ano, yung attack niya is yung photo, oh, ito, super electronic.
Ayun, holography.
Hologram.
Ayun siya.
Sorry, holograph saka yellow flash. Pero tama ako sa yellow flash.
Tsaka alam mo lalaki to kasi bakit yung betlog nung ano.
Lagi ba ba? O saka walang boobs, no?
Oo.
Lalaki nga yan, lalaki nga.
Yung holograph ba dun sa bago?
Hindi.
Sa bago yata.
Sa luma pa rin.
Sa luma pa rin yan.
Sa luma pa rin.
At sa tingin mo, tingnan mo, may to be added pa pag tinignan mo tong ano. Teka kayo, anong bias nyo? Kunwari, pipili kayo labanan ng Maskman versus Bioman. Sinong kakampihan nyo?
Bioman.
Bioman. Kasi,
Bioman.
Hindi, aling yun. Wala ka sa choices eh.
Mahirap mamili.
Kailangan mo mamili.
Bioman, alam mo kung bakit?
Ano? O bakit? Alam mo kung... Kasi pinag-grocery ko.
Di. Yung leader ng Maskman wala sa hulog kasi may problema sa love life. Si ma- ano, di ba?
Yung walang kwentang sigaw na sigaw, Michael Joe!
Michael Joe!
Tapos ano, may, ano eh, cold kasi sa kanya si ano eh, si Rio.
Si Rio.
Kasi nakabalot ng yelo.
Puta. Di, tsaka ano, kuyari pag ano, Robot Wars na, ang unang mabubuo yung sa Bioman eh. Kasi dalawang
dalawa
palaso.
Dalawa lang eh.
Sa Maskman, lima eh. Pagka time na makaliman na eh, malamang. Ka-impel na lang ano.
Oy, de, si Shider.
Oh. Ah, oh, isa lang. Baril na kagad.
Hindi, pero ito yung malupit sa ano, Maskman. Ang problema nila, marami silang robot. Mamimili pa sila.
Kung ano gagamitin.
Ay, dalawa nga, no? Dalawa robot nila, no?
Meron sila yung blue, yung isang buo, yung hindi na mag-assemble.
Gawa sa truck. Ayun, yung pangit yung isa eh. Mas pangit yung isa yung may ano, yung may baril sa suso.
Oo, yan.
Oo, yung truck
gun.
Tapos, hindi ko masyado trip yan. Mas gusto ko yung isa, mas may angas
yung original,
isa.
Ano?
Oh, isipin mo, ano, isipin mo, ikaw yung mag-drive ng ano, nung yellow na jet.
Tapos, gagawin ka lang pa
ng poking. Poking eh.
Para doon sa mga dinakalam. Ikaw
ang unang isasalag.
Para doon sa mga dinakalam, yung yellow jet kasi. Siya yung panangga ni Maskman.
To be fair, para pag kompleto na sila, magkakasama na sila doon sa ano.
Ah, ganun ba?
Sa cockpit, pare.
Magkakasama ba sila? Pero bad trip lang, yung sasakyan mo, yun yung panangga.
alam mo, expendable ka eh, pag ikaw yung panangga eh.
Guys.
Unang alay.
Pang-anim na yellow porn na natin
to. Alam mo yung masaklap? Yung pagbalik niya dun sa garahe, tangina inaayos na naman yung jet mo.
Hindi ka kasama next na lakad ha, si Ryan jet mo.
Tangina, asa na yung jet mo? Minamasilya na naman.
Ay, nako.
Ito pare, yung Mask Rider Black. Thank you, Jade. Dito kami na influensya na kapag tuwing New Year or kapag New Year, kukuha kami ng Watusi.
Watusi, kukuskus mo sa katawan mo.
Hindi naman sa katawan, sa kamay lang. Pero kailangan
sa kamay lang.
Para uusok.
Para uusok. Para
mas ito hindi ko magets ha. Yung panahon natin, walang namatay.
Kasi hindi tayo tanga. Nakakainin yung...
Hindi, may namatay konti. Yun yung... Kasi ako never ako nagkaroon ng urge na kainin yung Watusi.
Oo, di ba? Yung napabalita.
Pero ang pinakatanga na ginawa ko siguro sa Watusi, Nilalagay ko sa kaladril.
Ha? Bakit?
Kaladril?
Bakit? Nilalagay mo sa kaladril, lumuusok eh. Sabi ko, wow, cool. Lalagay ko na lagi din sa kaladril. Tapos yung gumagamit ng kaladril. But parang nangangate ako lalo sa kaladril.
Pisty ka.
Wala nang kaladril ngayon, no?
Calamile na, hindi mo siya kaladril.
Ako lang ba yung buset na buset kay Battle Hopper? Kasi mas gusto ko si ano, si Road, ano ang pangalan? Road Sector.
Road Sector.
Si ano, no? Si...
Ang pangit naman kasi nung... Ang pangit naman kasi nung ano, Battle Hopper, isipin mo, magkakaroon ka na ng motor, may sungay pa.
Oh.
Ay bakit?
Si ano, no?
Tipaklong.
May sungay din naman siya.
O siya, isipin mo, magdadrive ka, tipaklong yung motor mo, di ka pagtripan sa tondo niya.
Si Mask Rider Black yung ano, no? Kamoting ano? Kamoting superhero.
Pinaparado
niya sa itna. Bakit siya kamoting superhero?
Nakamotor eh.
O ano naman?
Ah, kamote rider ang po siya.
Kamote rider.
Pero mas okay na ako kayo, no? Kay Mask Rider Black kaysa kay Machine Man. Pag nag-drive si Machine Man, nakadapa eh.
Nakadapa.
Tapos ang kapa niya, plastic cover.
Puta, alalay mo, boy.
Oy, ginagawa namin yun, ha? Yung, ano, yung kapa. Kapag kunyari, umpisa ng school year.
Oo.
Bagay kabit sa libro. Naging kapa.
Saka paano ka naman gaganaan kay, mas, ano, kay Machine Man? Ang tropa mo si Buknoy the Fighting Bull. Ibabot mo si Buknoy para mag-chismis. Buknoy, sundan mo sila. Aka, ganyan din.
So magtataka ako pa nakakalipad si Buknoy, no?
Tapos si Buknoy yung kaya lang gawin, itaas yung kamay.
Oo.
Yung aga.
Alam mo na doon itinatali sa pakpak ni Buknoy yung tali eh. Kasi may butas. May butas yung pakpak ng Buknoy eh.
Tanginan sa kayong kapa niya nawawala kasi alam niyang madidisgrasya siya pag lumabot sa kapa.
Napaka ano, napaka cost-effective nung mga kalaban ni ano, ni Machine Man. Pinapalitan lang yung kamay.
Kamay ba yung ano?
Oo, kasi parang ito, ang tema ngayon ng kalaban ni Machine Man, si Basuka Man. So yung kamay niya, basuka. Next week, ang kamay nung ano, kutsilyo, ganun.
Si Nice Man. Si Samurai Man.
Samurai Man.
Walang kote lang yun. Kote lang yung resulta ng ano.
Hindi masyado sikat.
Ay, ito pare.
Si Machine Man yung mga surplus na ano eh. Na, tingin ko siya yung mga hindi masyado sikat sa Japan. Kasi alam niyo ba, si Voltes 5 pala.
Hindi sikat.
Hindi siya sikat. Hindi siya yung pinakasikat dun sa grupo. Sila Mikanda Robot. Sila, pangalan nito, sila Daimos. Kumbaga,
ang sikat
lang
yung
si
isa.
Voltes 5 kasi hindi siya masyado mahal.
Ang sikat, yung isa, yung
Mikanda Robot.
Yung Combattler V.
Combattler 5.
Yung Combattler V.
Oh, yun yung nag-aaway-aaway sila kung sino yung sa taas eh.
Mm, pero yung ano, ito kung meron tayong ipapasalamat kay Marcos, si Voltes 5 yun.
Daniel?
Kasi sumikat yung Voltes 5 dahil pinagbawal nung ano, martial law. Yun yung ano, yun yung naka-add dun sa ano, sa
obesity.
Sa
novelty.
Siguro mga 5 years ago or 6 years ago lang napanood yung ending ng Voltes 5.
Nung tinapos ng GMA, doon ko napanood yung ending.
Oh. Kasi nga diba dati, hindi naman napalabas talaga yung ending ng Voltes 5.
Oh, tsaka hindi mo na alam kung ano yung pagkakasunod-sunod ng ano eh, ng kasi, episode.
Kasi parang ka na yung Channel 13.
Oh, napaka walang kwenta ng Ultraman. Hindi ako natutuwa dyan.
Bakit?
Yung nasa gitna pa lang naglaban, naglulobat na siya, tutunog na yung ilaw sa tiyan niya.
Hindi. Yung, kung mahilig ka sa wrestling, dapat mahili ka ng Ultraman kasi yung
kaya
Ultraman
lang,
wrestling siya eh.
Sige lang putik na sa gitna ng laban, maglulobat siya.
Pero ito yung masaklap sa Ultraman. Napansin ko lang ha. Tangin ako nangyari siya sa tunay na buhay. Putang hassle, di ba? Pag alam ka yung nasa baba ka, tapos, ay putang ina, eto na naman tayo. Masisira na naman.
Tangin na naman Ultraman eh. Doon naman kayo sa bundok mag-aaway. Huwag dito sa city. Kakapayos pa lang namin eh. Diba?
Kakakabit lang namin ng cable eh. Battery naman.
Oo nga, ano, isipin mo yun.
Bakit ang daming Ultraman?
Madami ano it sa family.
Ang daming Ultraman.
May Ultraman Taurus, Taurus ba tawag doon yung may sungay? Basta hmm. ano, madami Ultraman siyang variation. Parang the same thing with ano with Mask Rider Black, madami silang ano
variation. Franchise para kumita. Hindi pero ano sila, parang planeta kasi sila. Tapos
Ultraman.
Tapos parang pinapadala ano, sila sa
lang sa ano. Parang nagsasayaw lang sa gay bar.
Meron, meron.
Ultra
girl. Yung babae dyan.
Meron silang grocery, mega ultra. Ultra mega.
Di, pero yun
tapos
nga
yung ano, sa kanila niya yung ultra.
Oo. Doon sila nag
yung Ultraman para silang version ng ano, ng Green Lantern eh.
Oo. May iba't ibang ano. Ikaw ba? Corp sila, corp.
Oo, corp sila.
Ito, totoo yung hinihirit ni Jade sa chatroom natin, Ewoks. Nanood ba kayo? Ako hindi ako masyado nanood.
Ako napanood ko yun sa ano,
channel 2. Yan eh.
Channel 2.
Yung lagi ko lang natatandaan sa Ewoks, yung
si Lisa.
Ano, nagsalita sila ng Tagalog dun sa ano, na ang sabi niya ay, tay, yung nasunog siya.
Ay ano, yun, di ba si Lisa? Lisa ba yun, yung bata? Yun namatay yung buong pamilya niya, tapos kinupkup siya ng Ewoks.
Yes. Ay,
lungkot, no? Tropa mo, puro asong nakatayo.
Hindi naman sila aso eh.
Oo, sila nga aso. Tatanda ko yung tugtog niyan eh. Da-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-walks. Ganun yung kanta niyan eh.
Ito yung weird. Yung live action niya, napaka-brutal. Tapos,
cartoons,
ginawa siya ng cartoons. Oh. Tapos yung cartoons pakit naman.
True.
Sorry, Ghostbuster pala yung ano.
Meron pa isa diba yung ano, yung parang ganyan din na ano tawag yan? Robot ano? Animation robot ba yun? Yung si yeah. Alf.
Alien
yun si Alf, diba?
Oo. Acronym yung Alf eh.
Ayun,
alien life form.
Alien life form.
Channel 9, no? Bago mag-Perfect Strangers.
Oo, bago mag-Perfect Strangers.
Meron na, kami dito, may pang-ipit kami na Alf. Yung bibig niya yung ano, yung pang-ipit.
Ano kaya? Iipit niya? Buhok?
Hindi, parang ano lang, parang pin. Ipit lang sa buhok. Oh, pin lang. Ano kaya hayop to, no?
Hindi nga hayop
pin,
no? Yan.
Ay, ano kaya yung alien?
Alien
pala nga pala to.
Ano hayop?
Hindi, I mean, sorry. Pinaghalo-halo. Pinaghalo-halong hay. Ano siya? Pinaghalo-halong... Ant-eater.
Oo, mukha nga siyang ant-eater, no? Na ano? Na kamag-anak ni ano?
Yun, baboy.
Ayan yung small wonder. Yun yung ano, ayan! Batang robot.
Iniintay ko lumaki to. Isa, ano nangyari dito sabi sa batang ito? Ano yung
tura niya ngayon? Small wonder girl.
Sandali, sino yung orangutan na ano?
Going bananas, going bananas.
Going bananas.
Going bananas. Whoa.
Si Roxana banana ba yun?
Boy pa ba yun?
Pakala niya lang siya.
She's a small wonder. Ganun yun, di ba?
Sa channel 2 bang small wonder?
Channel 9. 7 ba?
7 or 9. Pero hindi siya na. Yun ang sigurado ko. Kasi parang kasagsagan ng mga English sa 7 at saka sa 9. Tapos ang channel 2, more on Tagalog.
Hmm. Hindi ba English din sa channel 2? Lahat paano sila English eh.
Ang gabi. Ang English nila yung weekend. Pero predominantly pag English, yung mga English series, channel 9.
Hmm.
Tsaka 7. Hmm. Kasi sarap. Days of Our Lives ko nung channel 7 eh.
Ayaw puta, Days of Our Lives.
Hindi ako nanonood noon. Ang pinanood ko yung ano, yung Wonder Years.
Oh, hindi. Yung Days of Our Lives natin, papanoorin yun. Introduction sa soap opera yun eh.
Pero ako talaga ano, parang ramdam na ramdam ko dati na ano, yung may kilig factor dati, Wonder Years. Pinapanood ko yan dati sa Star World pa eh.
Wow. Channel 7, Bill Cosby.
Ayoko dun.
Cosby family. Cosby family.
Cosby family. Teka, i-wrap up na natin to. Masyado na tayo mahaba. Basta ako natutuwa.
Ang galing na cartoons tapos nasasan nakarating. Hindi dito ako pinip sa inyo eh.
Oh, wala nga tayong ano, tayo, napunta ano? Ang cartoons eh.
Pero teka, ito, Aling Leonie, ano bang mga ano? Gusto mong i-promote para ma-supportahan naman ng mga nakikinig ng Machong Chismisan?
Ano yung po-promote ko? Kasi sa podcast world, ang pinakikinggan ko lang, ano eh, apat.
Yeah,
sige. Lima. Machong Chismisan, MJ's Bubble, 3040. Tapos yung nag-ano sa'yo, yung na...
Ah, si, ano, si Tita Talks na naging ano na. Naging anyong tita na.
Anyong tita na siya. Tapos, eavesdrop. Yun lang. Eavesdrop yung very na. Ano ko.
De, pero yung, ikaw, may, baka may mga side hustle ka dyan na gusto mong i-promote or anything na ano.
Benta ka ng ulam.
Advocacies, ano ba?
malapit na magbenta ng ulam. Tsaka malapit na magbenta ng cheesecake.
Uy, okay yan. Okay yan. Sige, matitikman natin yan. Pero
hindi pang rito.
Social media account, you wanna promote your social media?
No, I'd rather be by myself.
Yeah, no, okay. Anyway, so ikaw, Tito P, anong gusto mo i-promote?
Facebook.com/IamTitoP at saka Instagram, saka Twitter, Tito__P.
And ikaw, Ingo, anong gusto mo i-promote?
Hey, promote ko lang yung sa ating Facebook page na Machong Chismisan. Magkakaroon tayo ng starting today. Magkakaroon tayo ng almost na weekly ano playthrough sa Elden Ring. Kung saan makakita niyo ako na namamatay every 5 minutes. So,
natawa ako may nag-comment Elden Ring. Ang ina na yun. Yung kumakanta ng God Give Me yung habang nagda-dungeon siege.
Ako na, so yun, socials namin, ano, alam nyo na yan, socials ko, Ingomar83, at saka huwag yung kalimutan kung enjoy kayo dito sa episode to, tsaka mga previous episode, punta lang kayo sa patreon.com/machongchismisan.
Ako naman,
laking tulong yan.
Ako naman, you can follow me on Twitter, you can follow the show on Twitter, machongchismisan, walang isa dulo, Instagram, machongchismisan, walang isa dulo, at, Instagram at ako naman po, follow me on Twitter at showbizbro, Instagram at showbizbro, at saka sa Facebook, Machong Chismisan naman po. Teka, sinong palang ano? Mayroon tayong bigay na libro galing kay Stanley Chi. We got copies of 15 copies of ano pangalan ng book namin ni Stanley Chi? Nakalimutan ko.
Ipaparaffle ba natin yan pag itaas itong show?
Pwede natin iparaffle. Pwede tayong mamigay sa ano. Ang pangalan ng show ay yung pangalan ng book namin ay Office Petics. Meron ako 15 copies. Hindi na pirma ni Stanley Chi pero ako pipirmahan ko kung gusto nyo.
Nandun featuring Bokoy Pare at the back. Yeah.
Okay, so figure out lang namin kung paano yung pamimigay. So ano ba, magbibitayin ba tayo? So yan yung isa sa mga perks guys ng nakikinig kayo ng live ng recording ng Machong Chismisan, right? Minsan during the recording of Machong Chismisan or right after the recording of Machong Chismisan, namimigay po kami ng mga kung ano-anong bagay. So yan po. Again, we would like to thank Aling Leonie, one of our loyal listeners, for
gracing. By the way, I'm a Patreon as well.
Yun,
salamat
Patreon
na
din.
Tapos ako maging Patreon.
Yun. Thank you. We really appreciate it. So we really enjoyed talking to you, Aling Leonie. Finally, after almost a year of talking to you through chat and sa getting your insights sa mga episodes natin, you were able to join our Macho initiative. So, sana maulit ulit, Aling Leonie. If you got time, invite ka namin ulit. And we really enjoyed having you on the show. Yan po ating mga kaibigan ng ating latest episode ng Machong Chismisan. Random, ano lang, usapan about old TV shows dito sa Philippines, sa kaya mga kinalakhan natin, mga batang 90s. Yan po. Tito P, ano nga yung lagi mo sinasabi?
Honesty is the best.
At ikaw, Ingo?
Work hard, game harder.
At ako naman po si Makoy Pari, your showbiz bro, na lagi nagsasabi, lagi niyo tatandaan, ang tunay na macho.
Chismoso.
Have a great day, everyone.
Bleep! Yay! The views and opinions expressed by the podcast creators, hosts, and guests do not necessarily reflect the official policy and position of Podcast Network Asia. Any content provided by the people on the podcast are of their own opinion and are not intended to malign any religion, ethnic group, club, organization, company, individual, or anyone or anything.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.